В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Проти насильства всіх форматів виступали сьогодні на феміністичному марші до Міжнародного дня жінок. Чим для вас є 8 березня?
Праздник для девушек, конечно, для меня тоже, как бы, мне приятно подарить что-то интересное своей девушке.
Жіноче свято. Свято визнаємо першого.
Глава УГКЦ Святослав. Ексклюзивне інтерв'ю «Радіо Свобода».
В часи Майдану Всеукраїнська Рада Церков намагалася все зробити для того, щоб зберегти характер мирного протесту.
Ми також розповімо про скандал між сайтом WikiLeaks та ЦРУ США. Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко побажав українським жінкам любові та миру. Як би нам важко не було, ми боремося за те, щоб він прийшов. Мир, тобто, прийшов на нашу українську землю, написав президент у Фейсбуці 8 березня з нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок і міжнародний мир. Так офіційно назване це свято Організацією Об'єднаних Націй. Про те, як його відзначали, далі у «Свободі сьогодні». В адміністрації президента України заперечили заяву Міхаїла Саакашвілі про темники з метою його дискредитації. Про це написав у Фейсбуці завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики адміністрації президента України Володимир Горковенко. Всі заяви про темники – це цілковита маячня та самопіар цього політика, щоб зайвий раз привернути до нього увагу, написав Горковенко про Саакашвілі. Раніше сьогодні Міхаїл Саакашвілі теж у Фейсбуці написав, що адміністрація президента України роздала всім підконтрольним засобам інформації вказівки дискредитувати його. Заяви обох сторін не підтверджені з інших джерел. У штабі української антитерористичної операції на сході держави заявляють, що сьогодні на Донбасі з боку спільних російсько-сепаратистських сил зафіксовані 29 обстрілів, але втрат серед українських військових не було. Ці обстріли були зафіксовані на всіх напрямках. Тим часом втрати сьогодні є серед українських волонтерів. Зокрема, були поранені волонтер Юлія Толмачова і її водій. Також повідомляють про можливу загибель однієї людини у зв'язку з цим обстрілом. Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлене. За його словами, через кілька годин вода дійде до міських резервуарів Авдіївки і з'явиться у водогоні міста. Жебрівський також додав, що ремонтникам підприємства «Вода Донбасу» поки що не дали можливості оглянути пошкоджені ділянки водогону до Авдіївки. Президент Косова Хашим Тачі заявив, що в його плані перетворити нинішні легкоозброєні сили безпеки Косова на повноцінні збройні сили шляху назад немає. Про це він сказав в інтерв'ю радіо «Вільна Європа». Шляху назад немає. Сили безпеки Косова будуть перетворені на збройні сили Косова, заявив Тачі. Він виступив із цією заявою після застережень НАТО і США проти такого кроку, що порушив би чинну косовську конституцію. І там заявили, що переглянуть свою підтримку Косову у разі ухвалення цієї зміни.
Із випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Проти насильства всіх форматів виступали сьогодні на феміністичному марші до Міжнародного дня жінок. Понад сотня активісток та активістів прийшли центром Києва, вигукуючи гасла проти дискримінації і сексизму. По дорозі на мітингувальників скоїли напад. Противники акції намагалися облити учасників зеленкою і кефіром. Поліцейські забрали нападників у відділок. Крім Києва, акції за права жінок, які пройшли щонайменше у 5 українських містах, також не обійшлися без інцидентів. Детальніше Олена Римовська.
права жінок – це права людини, скандували учасниці та учасники феміністичного маршу до 8 березня, який відбувся сьогодні у Києві. Люди з барабанами, плакатами, кольоровими перуками, символікою правозахисних організацій та прапорами ЛГБТІ-спільноти пройшли від Софійської площі через Володимирську і Богдана Хмельницького на Хрещатик. За словами директорки українського представництва Amnesty International Оксани Покальчук, яка разом із колегами також брала участь у ході, однією з вимог цьогорічного маршу є ратифікація Стамбульської конвенції проти домашнього насильства.
Популістські тенденції, які ми бачимо зараз в Верховній Раді, роблять все для того, щоб цього не зробити. І поки популісти, переважно чоловіки в Верховній Раді, розказують про те, що морально або неморально, тисячі і сотні тисяч жінок і дітей страждають від домашнього насильства, а ті, хто вчиняється насильство, залишаються без карними.
Феміністичний марш цього року об'єднав представниць і представників різних організацій з різними поглядами, зауважила під час свого виступу на марші голова громадської організації «Інсайт» Олена Шевченко.
Ми виходимо за трудові права жінок, за те, щоб жінкам платили так же, як і мужчинам, щоб були садики, щоб були школи, щоб було соціальне забезпечення. 8 марта, щоб ставався днем міжнародної жінської солідарності.
Коли колона рухалася поблизу оперного театру, на неї спробували вчинити напад невідомі у темному одязі. Їм перешкодила поліція. Під ногами залишились розбиті пляшечки із зеленкою і розлитий кефір. Кілька мітингувальників, що постраждали, з облитими під час нападу зеленкою обличчями і одягом, знову приєдналися до ходи. Перед тим, як одного з нападників посадили до поліцейської машини, той заявив, що таким чином протестував проти акції, яка, цитую, «відчужує українську жінку від українського чоловіка».
Ніяких партій, ніяких організацій, просто громадянин, який не задоволений цією ситуацією.
За словами речниці столичного управління Нацполіції Оксани Блищик, нікого не затримано.
Було доставлення до управління поліції 4 осіб. Усі вони встановлені, на них складені адміністративні протоколи за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Згідно зі згаданим документом, йдеться про дрібне хуліганство. Учасниці маршу, однак, повідомляють про напади поруч із метро «Театральна», що трапились вже після завершення заходу. Акції за права жінок відбулися також у деяких інших містах, зокрема у Львові, Харкові, Херсоні, Ужгороді. Не обійшлось без інцидентів. Зокрема, повідомляють про силове блокування мітингу в Ужгороді. Відповідальність за напад взяв на себе представник організації «Карпатська Січ» Тарас Деяк. Як написав він на своїй сторінці у Фейсбук, після того, як група молодиків виривала з рук активісток плакати за ратифікацію Стамбульської конвенції, насильство у сім'ї та насильство над жінками – це, цитую, вигадана тема. 8 березня відзначають Міжнародний жіночий день. В ООН обрали темою для цьогорічного обговорення вплив змін у трудовій сфері на жінок. Олена Римовська, Анастасія Москвичова, Радіо Свобода.
Україна посідає 69-те місце у рейтингу рівноправності чоловіків і жінок Світового економічного форуму, який складається на основі даних із 144 країн світу. Найгірша ситуація із участю українських жінок в ухваленні рішень, так вважають дослідники. Попри те, що до парламенту цього скликання пройшла рекордна кількість жінок, загалом вони становлять тільки 12% від загальної кількості депутатів. Водночас, за даними дослідження руху «Чесно», жінки у Верховній Раді значно продуктивніші за чоловіків. Про те, як в такому складі захищають жіночі права і чого вдалося досягти, Радіо Свобода поцікавилася в депутатки від «Самопомочі» Олени Сотник, яка входить до міжфракційного об'єднання «За рівні можливості». Анастасія Москвичова розпитувала депутатку.
Активно ми боремося за те, щоб в парламенті все ж таки була ратифікована Стамбульська конвенція, яка стосується боротьби з насильством в родинах. Ми також працюємо над тим, щоб правоохоронні органи розуміли, в чому полягає їх задача. Не тільки вже покарання стояло як ключове попередження і можлива якась профілактика такого насильства в родинах.
Але чому цей процес такий тривалий? В чому проблема?
Зараз скажу по-простому, питання стало в одному єдиному слові. Питання гендер, яке, на превеликий жаль, окремими політиками пересмикується і трактується в форматі, що ратифікація в такому вигляді Стамбульської конвенції з цією термінологією, це чи не легалізація там одностатевих шлюбів і так далі, і так далі. Тобто розповсюджуються в суспільстві міфи, які не відповідають дійсності, і ми намагаємося принаймні з тими представниками, які готові вести діалог, зокрема це Рада церков, вести цей діалог, пояснювати, в чому суть.
Організація «Міжпарламентський союз» проводила дослідження минулого року. Вони опитали 55 депутаток у 39 країнах. Як повідомляється, 80% їхніх опитаних заявили, що відчували на собі психологічне насильство, а 40% – що їм погрожували. Як ви оцінюєте ситуацію в українській політиці?
Політика взагалі в Україні, вона не є безпечною справою, це однозначно. Я, наприклад, можу про себе сказати, що я відчувала на собі однозначно тиск, пов'язаний з моєю професійною позицією щодо окремих законопроєктів, в яких були корупційні ризики, в яких були ризики щодо порушення прав людини. Відчувала на собі в тому числі ті ситуації, коли у окремих політиків є більше ресурсів, зокрема доступ до ЗМІ, і цей доступ використовувався з метою дискредитації. Я не можу сказати, що як політик, як жінка, я себе почуваю в безпеці.
А як ви оцінюєте доступ жінок до високих посад?
Це непроста ситуація, але поступово Україна все одно змінюється, вона рухається до цивілізованого світу, а в цивілізованому світі абсолютно не має значення стать, має значення тільки професіоналізм.
Якою є ваша особиста позиція щодо відзначення 8 березня?
Я ніколи для себе не сприймала це як радянське свято. Якщо людям хочеться, щоб це свято залишалося і воно їм приносить радість, то я в цьому не бачу жодних проблем.
З народним депутатом Оленою Сотник розмовляла Анастасія Москвичова, а ми з вами до теми 8 березня повернемося ще наприкінці передачі, а зараз до інших тем. Сайт WikiLeaks опублікував першу частину документів ЦРУ, яку засновник цього сайту Джуліан Ассанж назвав найбільшим витоком внутрішніх документів розвідувального управління. Прес-конференція Ассанжа з приводу публікації документів, яку він проводив у Фейсбуці, і додатку Перископ була зірвана невідомими хакерами. Проте документи були опубліковані на сайті WikiLeaks. Автентичність цих даних наразі не підтверджена. Як заявив представник ЦРУ Джонатан Ліу, відомство не коментує справжності цих, як стверджують, розвідувальних документів. Однак експерти, які вже почали аналізувати витік, кажуть, що матеріали видаються справжніми. Публікація під кодовою назвою Vault-7 містить 8771 документ і файл із внутрішньої мережі про діяльність Центру кібернетичної розвідки Центрального розвідувального управління США в штаб-квартирі ЦРУ в Ленглі, штаб Вірджинія. В публікації мовиться про те, що на території Федеративної Республіки Німеччина в консульстві США у Франкфурті на Майні є секретний хакерський центр ЦРУ. За даними WikiLeaks, його співробітники працюють там під дипломатичним прикриттям і мають можливість вільно пересуватися територією Євросоюзу, а консульство США у Франкфурті на Майні є базою ЦРУ для організації, мовляв, кібератак на держави Європи, Близького Сходу і Африки. В своєму прес-релізі WikiLeaks стверджує, що ЦРУ вміє перехоплювати повідомлення месенджерів WhatsApp, Telegram і Signal до станції шифрування. За даними WikiLeaks, ЦРУ навчилося отримувати інформацію з камер і мікрофонів, смартфонів, а також телеприставок. В прес-релізі мовиться, що фахівці ЦРУ, мовляв, працюють над пошуком вразливих можливостей, про які невідомо розробникам. Зокрема, як стверджує WikiLeaks, розвідувальне агентство зацікавлене операційною системою iOS, оскільки вона популярна серед політичних, дипломатичних та бізнес-еліт. Інцидент із можливим зливом документів ЦРУ прокоментував для Радіо Свобода відомий американський військовий експерт Едвард Лютвак.
Біда в тому, що наші спецслужби мають надто багато грошей. Величезні бюджети дозволяють їм наймати фрілансерів на всілякі несуттєві проекти і платити їм дуже пристойні зарплати. Хоча ці фрілансери у більшості своїй малограмотні. Згадаймо Едварда Сноудена. Це, щоправда, нікого не хвилює, бо проекти, на які їх беруть, як я вже сказав, далеко не пріоритетні. Ба більше, фрілансерів майже не перевіряють на лояльність організації, на яку вони працюють. І така у них нерідко взагалі. взагалі відсутня. Вихід із ситуації напрошується сам собою. Урізати асигнування спецслужбам, щоб вони не займалися безглуздим збиранням всього і вся. У торішньому зливі хакерських інструментів Агентства нацбезпеки і в нинішньому зливі інструментів ЦРУ, ймовірно, винні фрілансери. Альтернативна гіпотеза, яку я теж цілком допускаю, вказує на російську розвідку. Частина того, що вона викрадає, передається Вікілікс. Все це дуже сумно. В Вашингтоні до влади приходить адміністрація, яка реально бажає співпрацювати з Москвою. А Москва продовжує наполегливо чинити перешкоди будь-якій співпраці. Пригадуйте старий анекдот про Скорпіона, який смертельно жалить черепаху, котра перевозить його через Ніл. Обидва йдуть на дно. І на запитання черепахи, чому він це зробив, Скорпіон відповідає. Отаке я лайно. Раніше цього Скорпіона звали Ахмед. І жив він у Єгипті. А ось зараз, боюсь, він перебрався в Росію і взяв прізвище Ахмедов.
Now he's called Ахмедов.
Так пожартував американський експерт Едвард Лютвак. Якщо ж інформація, оприлюднена сайтом Вікілікс, підтвердиться, це стане черговим катастрофічним провалом спецслужб США у збереженні даних, які час від часу викрадають хакери згаданого проєкту чи їхні спільники. Вікілікс – це міжнародна некомерційна організація, яка опублікувала низку важливих документів про витрати на війну в Афганістані, файли, пов'язані з в'язницею Гуантанамо, секретні документи Агентства національної безпеки США і електронне листування Національного комітету Демократичної партії США. Джуліан Асанж переховується від американського правосуддя. Від 2012 року він живе в посольстві Еквадору у Лондоні. У разі, якщо Асанж залишить територію посольства, йому загрожує екстрадиція і суд у Сполучених Штатах в зв'язку з публікацією сайтом Вікілікс таємних документів американських відомств. Крім того, ордер на арешт Асанжа видано в Швеції в зв'язку зі звинуваченнями в сексуальному насильстві. Ви можете обговорювати те, що ви почули, на сайті Радіо Свобода і на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Вчорашні намагання делегації Росії ввести в оману Міжнародний суд ООН, мовляв, звинувачення українців не мають підстав, а Гаазький суд не має для їхнього розгляду необхідних повноважень. Все це нині намагалися розвіяти представники України та її захист. Однак першочергова вимога Києва залишилася та ж. Впровадити негайні тимчасові заходи на час розгляду, аби не допустити продовження страждань українців і кримських татар через дії Росії, а також смертей безневинних людей на українському сході. За тим, як в Гаазі українська делегація пояснювала суддям, що напередодні Росія намагалася перенести їх у свою альтернативну реальність, стежив наш кореспондент Віталій Єреміця.
Законодавча гімнастика, перекручування законів та фактів, паралельна реальність. Такі характеристики нині лунали щодо вчорашніх так званих аргументів Росії на свій захист у міжнародному суді. Тут триває розгляд за звинуваченнями України, яка стверджує, що Росія надає зброю сепаратистським угрупуванням на Донбасі, чим порушує конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму. А розгорнута Москвою кампанія дискримінації неросійських громад в окупованому Криму – це порушення конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Про те, що Україна має справу з добре підготовленим російським захистом, пише на своїй сторінці у Фейсбук голова української делегації, заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль. І додає, що нині було важливо показати, що наявної інформації достатньо для запровадження тимчасових заходів.
My country is standing here today.
Моя країна стоїть сьогодні перед цим судом і вимагає його негайної допомоги не у вирішенні численних звинувачень, що Україна має через грубі порушення Росією міжнародного права. Ми вимагаємо негайних заходів для захисту і порятунку тисяч, а можливо й мільйонів невинних життів, а також вкрай необхідного захисту українців на Сході та в окупованому Криму.
to the Ukrainian people in the east of Ukraine and occupied Crimea.
Заявила Олена Зеркаль. Представник української сторони Гарольд Гонджуко нагадав, що Росія каже, мовляв, немає необхідності у запровадженні цих невідкладних заходів, бо малайзійський лайнер MH17 вже збитий, а атака цивільних у Авдіївці вже минула. Але якщо Росія не охоронятиме свого кордону, то вже завтра ще більше небезпечної зброї може прибути до Східної України, заявляє доповідач від України, надаючи такі аргументи необхідності термінових заходів.
The circumstances are unstable and could rapidly change.
По-перше, умови нестабільні і можуть швидко змінитися. По-друге, вразливе населення потребує вашого захисту. Йдеться про невинне цивільне населення України. По-третє, тому що триває напруга через тривалий конфлікт, якому досі не знайдено вирішення. І по-четверте, атаки тривають, і вони призводять до смертей, поранень та переміщення місцевого населення.
Injuries and displacement of local inhabitants.
Гонджуко підсумовує, цитую, законодавчою гімнастикою хитрий російський захист замаскував очевидні переконання і свідчить, що міжнародні закони, за якими живуть інші нації, Росії не стосуються. Кінець цитати. Втім, більша частина нинішнього засідання була присвячена запереченню тверджень Росії. При цьому Марні Чік та Джонатан Гімблет, партнери України з юридичної компанії Ковінгтон, доводили, що заявлені гармонійний розвиток нацменшин у Криму, звинувачення Києва у невиконанні Мінських угод, чи, як заявляли росіяни, що представники так званих ДНР-ЛНР є офіційними переговорниками у Мінську, все це неправда та викривлені факти. Натомість, доводив український захист, зброю на схід України, грубо порушуючи наявні правила, Росія постачає своїми так званими гуманітарними конвоями. Завтра на заключному раунді слухань у Міжнародному суді в Гаазі у справі «Україна проти Росії» знову слово матиме російська делегація. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
У Празі з нагоди презентації своєї книжки «У паломництві до гідності та свободи» побував голова Української греко-католицької церкви, Верховний архієпископ Святослав. Його книжка, яка в чеському перекладі має назву «Майдан і греко-католики в Україні», викликала великий суспільний інтерес. Глава УКЦ, УГКЦ мав кілька виступів, зустрічей з чеськими політиками, журналістами та громадськими діячами. Сьогодні він був гостем празької редакції «Радіо Свобода». З ним розмовляла моя колега Марія Щур. Ви можете побачити цю розмову у відеозаписі. І розмова йшла про те, чи вдається пояснити за кордоном, чим був Майдан, і про те, якою є роль церкви в час війни.
Після Майдану відразу почалася війна, і в кривому дзеркалі цієї гібридної війни винний у кровопролитті не той, хто почав агресію, а той, хто почав оборонятися. Чи вам не доводиться чути звинувачення у тому, що церква, яка пішла за своєю паствою в окопи, підтримує війну?
Очевидно. І це звинувачення звучало з дуже високих трибун, зокрема в контексті навіть папського синоду 14-го року, де голова відділу зовнішніх церковних стосунків Московського патріархату прямо сказав, що уніати і розкольники, цитую дослівно, є причиною війни в Україні. Хоча насправді ми знаємо, що Україна в тих обставинах є жертвою. Жертвою зовнішньої несправедливої агресії. Сьогодні не існує в Україні жодної сили, навіть церковної, яка би могла вивести на майдани мільйони людей. Так і було в кінці 13-го року. Можливо, хтось би хотів зробити винними когось в тих чи інших подіях, але насправді Майдан був реакцією суспільства на грубу і брутальну несправедливу силу. Всі пригадуємо це жахливе побиття студентів, які потім схоронилися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Якраз ця подія властиво і дала початок тому явищу, яке ми звемо революцією гідності. І очевидно сьогодні, коли ми є зі своїм народом, коли ми є зі своїм народом навіть на передовій, дуже часто нам закидають, що буцімто ми підтримуємо тільки одну частину українського суспільства і таким чином де-факто підтримуємо громадянський конфлікт. Такими, скажімо, термінами оперує сьогодні агресор, який має на меті з жертви зробити винного у війні. Насправді, жодна з українських церков ніколи не підтримувала жодної агресії, жодної ненависті і ніколи не підтримувала війни. В часи Майдану Всеукраїнська Рада Церков намагалася все зробити для того, щоб зберегти характер мирного протесту, щоб не допустити агресії влади проти людей, які стояли на Майдані. Нам цього не вдалося. І, очевидно, ми були з тими людьми, які готові були віддати своє життя за справедливість, за краще майбутнє. Так само і сьогодні всі українські церкви, навіть в тому числі і церква Московського патріархату, хоче бути поруч солдат, які захищають Україну.
Більше з розмови з головою Української греко-католицької церкви Верховним архієпископом Святославом дивіться у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org. У Празі в рамках фестивалю «Один світ» відбулася чеська прем'єра документального фільму про долю кримських татар в анексованому Росією Криму. Стрічка «Коли цей вітер вщухне» польської режисерки Анієли Астрід Габріел показує, як змінилося життя кримсько-татарських сімей після того, як Кремль відтяв собі український півострів. Ця стрічка про сповнене гіркого мовчання будення тих, що хто залишився. Фільм вже подивилися в Празі на фестивалі Ярослава Куцай.
Вони поневірялися майже півстоліття. Кримські татари сьогодні з болем згадують 44-й, коли за наказом диктатора Йосипа Сталіна їх масово вивозили з Криму у віддалені регіони Азії. Ті, хто вижив, отримали змогу повернутися наприкінці 80-х. Але радість воз'єднання з історичною батьківщиною тривала недовго. Після того, як Росія ввела свої війська на територію півострова в 2014-му, цей народ почав зазнавати цькувань за будь-які прояви проукраїнських настроїв. І хоч про депортацію нині не йдеться, але кримські татари знову почуваються небажаними на своїй землі. Документальний фільм «Коли цей вітер вщухне» польської режисерки Анієли Астрід Габріел показує, що відбувається поза театром політичних баталій. Ми бачимо, як розлучаються ті, хто люблять одне одного, а потім надходить тиша і самотність.
Получается, моя семья даже уезжает, моя семья в Украину. Сам депортация происходит.
Деякі сцени фільму є глибоко емоційними. Ми бачимо ніжне прощання батька з донькою, яка разом із матір'ю переїжджає на материкову Україну. Откровення літньої жінки, яка зі сльозами на очах ділиться тяжкими спогадами про жорстоке виселення кримських татар, здушений плач чоловіків. Відчай, який стримують. Щирість та інтимність, які не покажуть у новинах. Глядач не дізнається прізвищ головних героїв. Як зазначено на початку фільму, кожен, хто в ньому знявся, ризикує життям, розповідаючи власну історію. Режисерка каже, що для її команди зйомки були непростим завданням.
Це було дуже небезпечно для нас також. Через це, мені здається, ми і завоювали повагу й довіру герою. Ми дуже хотіли бути з ними, тому взяли на себе цей ризик. Ми здійснили 4 поїздки під прикриттям і залишалися там упродовж тижнів. Ми багато чого навчилися у цих людей. Останні 2 роки я лише й думала, що про цей проект і про наш зв'язок із цими людьми. Для мене це був наче шлюб.
Цей фільм не стільки про саму окупацію, як про вплив, який вона має на родинні зв'язки, про те, як відстань змінює стосунки між близькими. Стрічка «Коли цей вітер вщухне» про прив'язаність до рідної землі, про людей, для кого неозорість степів та моря не просто ландшафт, а складова їхньої ідентичності. Вона про принциповість і терпіння та ціну, яку доводиться за них платити.
Це страшно.
Одно, что я мог бы сделать, это оставаться здесь до конца.
Про фільм розповідала Ярослава Куцай. А на закінчення передачі сьогодні, 8 березня, ми запитали перехожих Києва, чим для них є 8 березня, і ось що почули.
Праздник для девушек, конечно, но для меня тоже, как бы, мне приятно подарить что-то интересное своей девушке. Конечно же, цветы, это стандартно, это обязательно.
Ну, сейчас свято. Відпочити можна. Можна підзаробити. Ти подарунки відпочинку.
Свято постійно спечатку. 8
марта для мене міжнародний женський день. Да, нужно поставить маму, девушку, сестер.
Взагалі весна, початок весни, це якийсь розквіт, це зелень, це щастя, це свято, це привітання від бабусі і мавтусі.
Для частини співгромадян це свято, вони не готові від нього відмовлятися і не вбачають нічого громадянського.
Восьме березня жіноче свято, і я дуже полюбляю 8 березня. Вихідної святи.
Це була передача «Свобода сьогодні, 8 березня». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу, залишайтеся з нами.